laulamme Virren 298. Virren jälkeen meitä palvelee veljemme Antti Koivisto Jyväskylästä. Virsi 298.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Ajattelin lukea Jumalan sanaa Johanneksen evankeliumin 20. luvusta. Ja sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Yksi 12 opetuslapsesta, Tuomas, josta käytettiin myös nimeä Didymos, ei ollut muiden joukossa, kun Jeesus tuli. Toiset opetuslapset kertoivat hänelle, me näimme Herran, mutta Tuomas sanoi, en usko, jos en itse näe naulanjälkiä hänen käsissään ja pistä sormeani niihin, ja jos en pistä kättäni hänen kylkeensä, minä en usko. Viikon kuluttua Jeesuksen opetuslapset olivat taas koolla, ja Tuomas oli toisten joukossa. Ovet olivat lukossa, mutta yhtä äkkiä Jeesus seisoi heidän keskellään ja sanoi, rauha teille. Sitten hän sanoi Tuomaalle, ojenna sormesi, tässä ovat käteni. Ojenna käteesi ja pistä se kylkeeni. Älä ole epäuskoinen, vaan usko. Silloin Tuomas sanoi, minun Herrani ja Jumalani. Jeesus sanoi hänelle, sinä uskot, koska sait nähdä minut. Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe. Oletko sinä epäillyt? Muistan lapsuudessa seuroista. Olin ehkä sellainen alle kouluikäinen ja puhuja saattoi usein sitten pyytää epäilyksiä anteeksi ja saarnata myöskin kaikki epäilykset anteeksi. Ja mietin, että mitä se tarkoittaa, mitä ne epäilykset oikein ovat. Täälläkin on teitä lapsia ja saatatte miettiä tuossa samaa asiaa. Mitä tuo epäilys oikein tarkoittaa? Se on uskon tai luottamuksen horjumista. Se on Jumalan epäilemistä ja se kuuluu meidän ihmisten myöskin uskovaisten elämään. Vaikka me olemme armahdettuja syntisiä, meillä on syntiinlankeemuksen seurauksena myöskin tuo epätäydellinen ja langennut osa, joka vie meitä pois Jumalasta ja synnyttää meille epäilyksiä ja epäluottamusta Jumalaa kohtaan. Myös opetuslapset epäilivät, kun Jeesus opetti heitä. Kerrotaan, että he kerran huudahtivat, että lisää meille uskoa. Tai toisen käännöksen sanoin, anna meille vahvempi usko. Myös opetuslapsi Tuomas epäili. Siitä me kuulimme tuossa Raamatun kohdassa, jonka juuri edellä luin. Tuo Raamatun kertomus, jonka Johannes on kirjoittanut ylös, kertoo tapahtumista Jeesuksen kuoleman jälkeen. Oli käynyt niin, että niin kuin ehkä te lapsetkin muistatte, että Jeesus oli pitkäperjantaina tuomittu ja naulittu ristillä, teloitettu sen ajan aika raalla tavalla. Ja Jeesus oli kuollut ja hänet oli haudattu. Mutta tuon kuoleman jälkeen Jeesus ilmestyi omille opetuslapsilleen. Siinä noissa ilmestymisissä oli yksi meidän uskomme kulminaatio, käännepiste. Jumala oli elävä ja Jumala herätti poikansa Jeesuksen kuolleista. Ja opetuslapset saivat nähdä tuon ylösnouseen Jeesuksen ja vakuuttuivat. Opetuslapset, jotka olivat epätoivoisia ja hajalle lyötyjä, kun heidän opettajansa mestari Jeesus oli naulittu ristille. Ja nuo ristiinnaulitsijat varmasti ajattelivat, että tästä Jeesus-liikkeestä saa nyt tulla loppu. Mutta niin ei käynyt, vaan Jeesus nousi ylös kuolleista ja vakuutti opetuslapsensa myös tuosta ylösnousemisesta, kun ilmestyi heille. Ja jo Johannes kertoo, että samana iltana opetuslapset ylösnousemuksen jälkeen saivat nähdä Jeesuksen. Mutta opetuslapsi Tuomas ei silloin ollut paikalla. Tuo ylösnousemuksen kohtaaminen herätti iloa opetuslapsissa ja riemuiten he kertoivat sitten Tuomakselle, että arvatkaa mitä, me saimme nähdä Jeesuksen. Jeesus oli noussut ylös kuolleista ja hän elää. Kuinka Tuomas suhtautui tuohon sanomaan, ilosanomaan, jonka hän kuuli? Hän ei uskonut, hän epäili. En usko. Jos en itse näe naulan jälkiä hänen käsissään ja pistä sormiani niihin, ja jos en pistä kättäni hänen kylkeensä, minä en usko. Näin Tuomas vakuutti. Meillä on järki, joka on sidottu myöskin meidän inhimilliseen mieleen. Ja se järki epäilee, jos ei voi saada meidän aisteillamme näön tai kuulon tai tuntoaistin avulla havaittavaa tietoa Jumalasta. Voitaisiin sanoa toisin sanoen, että jos ei voi nähdä Jumalaa, Jumala ei voi olla olemassa. Joku saattaa sanoa ehkä teidän koululaistenkin kavereista tällä tavalla, että en usko Jumalaa, koska en ole koskaan nähnyt Jumalaa. Olisi helpompi uskoa, jos näkisi vaikka Jeesuksen. Vai olisiko sittenkään? Eivät kaikki uskoneet Jeesukseen, vaikka näkivätkin hänet. Sanotaan, että Jeesuksen aikanakin oikeastaan aika harvat uskoivat Jeesukseen, vaikka Jeesus oli heidän keskellään. Noille Jeesuksen aikalaisille näkyi vain Jeesuksen inhimillinen ihmispuoli. Noille Jeesuksen aikalaisille näkyi vain rakennusmies Joosefin poika, Marian ja Joosefin poika, joka on nyt alkanut saarnailemaan ja opettamaan ja väittää olevansa jopa Jumalan poika. Tällä tavalla varmasti monet näkivät vain Jeesuksen inhimillisen puolen Jeesuksen omana aikana. Ainoastaan Jumala voi avata meidätkin näkemään ja uskomaan Jeesukseen? Tai entäpä jos tapahtuisi jotakin suuria ihmettekoja, ehkä silloin olisi helpompi uskoa. Joku saattaa ehkä kysellä, että miksi suviseuroissa ei järjestetä vaikkapa tuollaisia suuria parantamiskokouksia, jossa rukoiltaisiin Jumalaa parantamaan kaikki ihmisten sairaudet ja vaivat. Tiedän, että suviseuroissa rukoillaan paljon myös sairaiden ja kärsivien puolesta. Ja ymmärrän niin, että Jumala voi tehdä suuria ihmeitä meidän elämässämme, vaikkapa lääketieteen kautta. Lääketiede ja tiede ylipäätään ovat suuria Jumalan lahjoja, josta saamme kiittää Jumalaa. Ja usko avaa meidän silmämme näkemään ihmeitä, joita vaikkapa lääketieteen kautta voi Jumala elämässämme vaikuttaa. Ja oikeastaan suviseurat ovatkin yksi suuri parannuskokous. Täällä vain ei parannetakaan katoavaan ruumiiseen liittyviä vaivoja, vaan sielun haavoja ja sairauksia. Tuota parannustyötä tehdään Jumalan voimalla Pyhän Hengen kautta. Ja juuri tuota katoamatonta terveyttä myös itse Jeesus kehotti etsimään. Hän opettaa, että älkää kootko aarteita maan päälle, missä koi syö ja ruoste tuhoaa ne, vaan kootkaa aarteita taivaaseen. Ja jatkaa vielä, että siellä missä on sinun sydämesi, siellä on myös sinun aarteesi. Me siis kaipaisimme tietoa tai ihmettekoja uskomme vahvistukseksi. Ei sekään ole uutta. Jo apostoli Paavali aikoinaan kirjoitti Korintin seurakunnalle. Juutalaiset vaativat ihmettekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta, mutta me sen sijaan julistamme ristiinnaulittua Kristusta. Juutalaiset torjuvat sen herjauksena, ja muiden mielestä se on hulluutta. Mutta kutsutuille, niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin, ristiinnaulittu Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Kun Tuomas oli uhonnut tällä tavalla, että hän ei usko Jeesuksen ylösnousemukseen, ellei hän saa laittaa sormiaan noihin Jeesuksen haavoihin. Opetuslapset tuon uhoamisen jälkeen jälleen kokoontuivat yhteen. Kun he olivat kokoontuneena yhteen, myös Tuomas oli tuossa kokoontumisessa läsnä. Kerrotaan, että opetuslapset kokoontuivat tuohon aikaan usein suljettujen ovien takana. He olivat Jeesuksen seuraajia ja pelkäsivät ehkä, että myöskin heitä vainotaan, että nuo ajalliset hallitsijat, jotka olivat kukistaneet ja teloittaneet Jeesuksen, halusivat myöskin vainota opetuslapsia ja siksi pelkäsivät kokoontua julkisesti. Ja tuolla suljettujen ovien takana, kun nuo opetuslapset ovat ehkä vähän neuvottomia ja peloissaan, niin Jeesus itse heitä lähestyy. Hän ilmestyy heille. Hän on heidän keskellään. Hän sanoo, että rauha teille. Jeesus toivottaa rauhaa. Kerrotaan, että hän avaa opetuslapsille kirjoituksia. Eli Jumalan sanaa. Siihen aikaan heidän raamattunsa oli tuo meidän vanha testamenttimme. Ja Jeesus avaa noita kirjoituksia ja osoittaa hänen opetuslapsilleen, että juuri näin täytyi tapahtua. Hänen täytyi kuolla tuo ristin kuolema. Hänen täytyi nousta ylös kuolleista. Näin jo muun muassa profeetat olivat vanhassa testamentissa ennustaneet. Ja myöskin Jeesus näyttää opetuslapsilleen haavoitetut kätensä. Opetuslapset olivat kokoontuneet yhteen. Me olemme kokoontuneet yhteen suviseuroihin. Voimme tuntea täällä pyhien yhteyttä, josta uskon tunnustuksen kolmas kohta meille opettaa ja jossa tunnustamme, että minä uskon pyhään henkeen, pyhään yhteisen seurakunnan, pyhien yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Tuo pyhien yhteys on hyvin keskeinen asia. Me ymmärrämme, että pyhä henki voi tehdä työtään maailmassa missä vain, mutta vanhurskauttavaa, pelastavaa työtään Raamatun mukaan pyhä henki tekee Jumalan seurakunnan kautta. Sen seurakunnan kautta, jonka keskellä Jumala sanassaan vaikuttaa valtakuntansa, jonka keskellä Kristus itse on ja hallitsee. Siksi tuo pyhien yhteys on olennaista. Siksi on mukavaa, että olemme päässeet kokoontumaan yhteen suviseuroihin. Vaikka täällä suviseuroissa Jumala on sanansa kautta läsnä ja rohkaisee meitä uskomaan, me voimme kokea myös yhteyttä monella muulla tavalla. Me voimme keskustella ystäviemme kanssa, vaihtaa ajatuksia ja rohkaisen teitä myöskin kertomaan ystävillenne niistä epäilyksistä, joita kannatte sydämessänne. Sen lisäksi, että rukous on, että Jumalan sana saisi rohkaista, niin myöskin se sisarten ja veljen rohkaisu on tärkeää. Ja puhukaa varmasti monista ajallisista asioista tulee keskusteltua, jalkapallosta, harrastuksista tai muista asioista, mutta keskustelkaa myös täällä suviseuroissa siitä Jumalan sanasta, josta täällä on saarnattu, ja keskustelkaa siitä, että uskotteko te samalla tavalla niin kuin täällä on saarnattu. Ja rohkaiskaa toisianne uskomaan ja elämään Jumalan sanan mukaisesti. Myöskin laulut saavat rohkaista. Yhdessä veisatut virret ja laulut ovat niitä, jotka antavat voimaa. Vaikka varmasti monet epäilyksetkin ovat suviseuroissa läsnä. Kannattiko tulla tänne suuren perheen kanssa, kun tuntuu, että kaikelta säätämiseltä ei ehdi edes puheita kuuntelemaan. Taas me olemme täällä laitimmaisen paikalla, perimmäisellä alueella. Eihän täältä jaksa edes lähteä sinne keskelle kenttää. Tai ehkä joku kuuntelee kotona radion äärellä näitä seuroja ja kaipuu olisi suviseuroihin, mutta tänä vuonna tuo lähtö ei vain järjestynyt. Elämän tilanne oli sellainen. Tiedän, että moni on elämän tilanteeseen sidottu. Voi olla sairautta tai muuten vaikeutta lähteä suviseuroihin, mutta sinäkin, joka kuuntelet tätä saarnaa kauempana, saat tulla osalliseksi siitä Kristuksen yhteydestä, sanan kuulemisen kautta. Myös Kristus sinulle haluaa avata sanaansa ja näyttää haavojaan, julistaa synnit anteeksi hänen nimessään ja sovintoveressään. Tuo anteeksi antamuksen sana kuuluu jokaiselle, joka tänään kaipaa. Kaikki synnit ja epäilykset saa uskoa anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä on sisaret ja veljet synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Me saamme ilman mitään omaa ansiotamme, täysin Jumalan armosta turvautua tuohon täydelliseen syntien anteeksi antamukseen. Katsella noita Kristuksen haavoja. Me emme niitä näe. Me emme voi käsillämme niitä koskea ja todeta, että tässä on meidän syntiemme puolesta kärsinyt Kristus. Tässä on ylösnoussut Kristus, mutta me voimme tuntea sanassa että Kristus on läsnä ja hän meitä hoitaa. Kun Kristus tulee omiensa keskelle, hän sanoi, rauha teille. Tuosta rauhasta haluaisin lyhyesti puhua. Omassa työssäni pappina olen usein ollut läsnä niissä tilanteissa, joissa ihmiselämä on lopuillaan, joissa lääkärit ovat todenneet, että aikaa ei ole enää paljon, eikä oikeastaan mitään ole enää inhimillisesti tehtävissä. Tuo elämän piiri on vähitellen kaventunut tuohon yhteen tiettyyn huoneeseen, yhteen tiettyyn sänkyyn, ehkä siihen kipupumppuun, josta saa vielä lievitystä kipuun. Ja noissa tilanteissa, jotka ovat monesti olleet suurimpia oppitunteja elämästä, myöskin minulle nuorelle papille, olen voinut vahvasti kokea sen, että ihmistä on riisuttu ja moni ja suurin osa kaikesta siitä, mitä meillä on, on menettänyt jo tuolle ihmiselle täysin merkityksensä. Noissa tilanteissa olen joskus kysynyt, että mitä sinä vielä kaipaisit, kun ei sinulle varmaan enää monellakaan asialla ole merkitystä. Minua on puhutellut, että useamman kerran olen saanut saman vastauksen, ja se on ollut, että kun saisi rauhan. Kun saisi rauhan. Ennen kuolemaansa Kristus itse sanoi, että minun rauhani minä annan teille, en sellaista niin kuin maailma antaa, vaan Jumalan rauhan. Mistä tuollaisen rauhan voisi saada? Se rauha on annettu jokaiselle ihmiselle kerran, kun ihminen on hyvän Jumalan sanan luomistyön tuloksena syntynyt tähän maailmaan. Mutta tuon Jumalan rauhan sen ihminen voi menettää. Tuo rauha, se menee silloin, kun synti tulee Jumalan ja ihmisen väliin. Meillä voi olla kokemusta siitä, kun olemme joutuneet syntiin ja tuo synti on tuntunut meidän sydämellämme ja se on muistuttanut meitä siitä, että tuli tehtyä väärin, tuli töpättyä ja tuntuu, että ei oikein saa rauhaa tuolta asialta. Yrittää miettiä, että no se oli vain pieni asia, ei siihen kannata puuttua. Yrittää tyynytellä omaa mieltään. Me tiedämme, että jos synti painaa, kaiken synnin saa uskoa anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja jos tuntuu, että se edelleenkin ahdistaa, meillä on armoetu. Ja se armoetu on ripissä. Me saamme tunnustaa rippi vanhemmalle, rippi äidille tai isälle omat syntimme ja heikkoutemme, jos ne sydämellämme painaa, ja saada tuon Jumalan rauhan. Jos synti taakka tulee liian suureksi, me emme ehkä enää jaksa uskoa. Meidän ohkaiset, kapeat karitsan jalkamme eivät kanna niitä suuria taakkoja, joita meille voi tulla syntikuormista. Ja vähitellen me menetämme tuon Jumalan rauhan. Emme enää jaksa luottaa, että Kristus on sovittanut meidän syntimme, ja joudumme epäuskon tilaan. Siitä paosta, joka rauhattoman ihmisen elämässä voi olla, kertoo kipeällä, mutta kauniilla tavalla psalmin 139 sanat. Minne voisin mennä sinun henkesi ulottuvilta? Minne voisin paeta sinun edestäsi? Vaikka nousisin taivaaseen, sinä olet siellä. Vaikka tekisin vuoteeni tuonelaan, sielläkin sinä olet. Vaikka nousisin lentoon aamuruskon siivin tai muuttaisin merten taa, sielläkin sinä minua ohjaat, talutat väkevällä kädelläsi. Vaikka sanoisin, nyt olen pimeyden kätköissä, yö peittää päivän valon. Sinulle ei pimeys ole pimeää, vaan yö on sinulle kuin päivän paiste, pimeys kuin kirkas valo. Näin voi tulla tuo pako Jumalan kasvojen edessä rauhattomalla ihmisellä. Silloin kun Jumala saa tuollaista rauhatonta ihmistä herätellä. Mikä silloin keinoksi? Joskus olen saanut olla viestin viejänä myös tällaiselle rauhattomalle ihmiselle. Jumala on sanansa kautta tehnyt työnsä, ja minulla on ollut helppo osa. Minun ei ole tarvinnut muuta kuin julistaa rauhan evankeliumia. Älä pelkää, sinun syntisi ovat anteeksi. Sinä saat uskoa kaikki synnit anteeksi ja epäuskon anteeksi ja lähteä seuraamaan Jeesusta Kristusta. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Jos tänään on joku kuulija täällä seuroissa tai radion äärellä, joka tuntee, että ei omista tuota rauhaa, jota Jumalan on sanansa kautta lähestynyt, sinullekin minulla on rauhan terveiset. Älä pelkää. Kristus näyttää sinulle haavansa. Hän on sinun puolestasi kärsinyt ja kuollut. Sinä saat uskoa kaikki anteeksi. Lähteä seuraamaan Kristusta. Ei tarvita, niin kuin edellä sanoin, omia tekoja. Ei tarvita ponnisteluja, vaan Jumala henkensä kautta synnyttää myöskin tahtonsa mukaista elämää. Aivan samalla tavalla, kun hän antaa tuon rauhan meidän sydämeemme, kun turvaudumme uskossa tuohon Jumalan sanaan ja evankeliumin ihanaan ilosanomaan. Jumala on luvannut antaa rauhan ja ilon ja vanhurskauden ja myöskin rakkauden toisia Jumalan lapsia kohtaan. Sinä saat turvallisesti ja luottavaisesti lähestyä myös tuttuja Jumalan lapsia, jos heitä tunnet ja kertoa, että minäkin olen saanut armosta uskoa. Ja sillä tavalla yhtyä tuohon pyhien yhteyteen. Tällaisia seuroja, jossa Kristus itse on keskellämme, me saamme tänään viettää. Sellaisia seuroja saivat viettää myös opetuslapset. Kun Tuomas oli pistänyt sormensa noihin ne mestarinsa ja opettajansa Jumalan pojan Kristuksen haavoihin, Tuomas sanoo, minun Herrani ja minun Jumalani. Siinä oli Tuomaan uskon tunnustus. Tuomas sanoi, että sinä, Jeesus sanoi silloin, että sinä uskot, koska sait nähdä minut, mutta autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe. Meidän sydämemme vastaa rauhalla tuohon Jumalan evankeliumin sanaan, vaikka emme voi Kristusta ihmissilmin nähdäkään tänään. Mutta kerran, kun tämä aika päättyy, Paavali lupaa, että me emme katsele enää niin kuin kuvastimista, vaan silloin me saamme katsella Jumalaa kasvoista kasvoihin. Se on jotakin sellaista, mitä emme tässä ajassa voi käsittää. Muistan, kun lapsena laulettiin, että puhdas kulta on tie, jota astelevat, kera laulain enkelien. Ja minusta tuntui, että kylläpä siellä taivaassa on aika ahdistavaa ja ankeaa, jos siellä on kaikki kullasta tehty ja siellä vaan harppuja soitellaan, mutta se on lauluntekijän kuva taivaasta. Taivas on jotakin sellaista, mitä ihmismielemme ei voi käsittää, mutta se on jotakin parempaa. Ehkä se on jotakin sellaista, josta pientä esimakua saamme vaikkapa täällä suviseuroissa, kun yhdessä kokoonnumme laulamaan telttaan tai saamme olla Kristuksen hoidettavina Jumalan sanan alla. Jääkää Jumalan rauhaan.